Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, обновени буџетски очекувања по средбата на благаникот Джим Чалмерс со лидерите на групата 20 во Вашингтон. Анкетите откриваат речиси подеднаква подршка за двете големи партии пред мајскиот буџет. Генерален штрајк вчера ги прекина сите активности на западниот брег под воднебната израелска рација во Тулкарем, во која загинаа 14 палестинци. Под силно полициско обезбедување почна дистрибуцијата на изборниот материјал за првиот круг од председателските избори во Македонија, закажани за среда 24 април. И во спортот Фудбал Австралија ги објави државите домакини на азијскиот куп во 2026 година. Слушајте не. Министерството за финансии ги намали прогнозите за раст за големите економии пред сојузниот буџет. Благајникот Джим Чалмерс предупредува на, цитат, нарушена и кревка перспектива на меѓународно ниво во услови на геополитички тензии на Блискиот исток, како и забавување на кинеската економија. Растот на Кина е намален за 0,25% поени во 2025 година на 4,25% според прогнозите на Министерството за финансии. Намалувањето на рейтингот би значило дека растот на Кина ќе биде најслабиот период откако азиската нација ја отвори својата економија во 1970-тите. Пред сојузниот буџет во мај, доктор Джим Чалмерс се состана со колегите од групата 20 во Вашингтон и рече дека глобалната несигурност доведе до ревидирани буџетски очекувања. Благајникот Чалмерс вели дека буџетот за мај ќе стави премија на одговорноста и акцент на безбедноста. Две нови анкети покажуваат дека има речиси еднаква подршка за двете големи партии пред буџетот во мај. Анкетата објавена во The Australian покажува дека повеќето гласачи мислат дека премиерот Антони Албанизе е подобар лидер со 48%, наспроти господин Датон со 35%. Лабористите имаат тесно водство пред опозицијата на предпочитана основа на двете партии со 51% наспроти 49%. Но првичните гласови на лабористите се на 33% под коалицијата со 38%. Примарните гласови на лабористите се намалени за 2% поени на 30% наспроти порастот од 1% за коалицијата на 36%. Запрашана за овие резултати, министерката за животна средина Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека нејзината партија прави се што е можно за да се справи со кризата на трошоците за живот со која се соочуваат австралиците.
We want to see wages go up, and they have gone up under Labor. We want to see people keep more of what they're earning with lower taxes, and that'll happen in the budget. We've also helped with electricity bill relief, lower childcare fees, cheaper medicines, making it cheaper and easier to see a doctor, extra paid parental leave, free TAFE, more support for housing, for affordable housing. That's why we're focused on these cost of living measures.
Австралиската комисија за човекови права изрази сериозна загриженост во врска со шверцот со дрога и несоодветната здравствена заштита во имиграцискиот притвор со висока безбедност во Западна Австралија. Извештајот на комесарите за човекови права беше објавен денеска по дводневната посета на имиграцискиот центар за притвор Јонга Хил во Источен Перт во мај 2023. Комесарката Лорен Финли, која ја предводеше инспекцијата, рече дека делови од Јонга Хил се повеќе не се соодветни за таа цел. Таа додаде дека повеќето интервјуирани луѓе рекле дека се чувствуваат небезбедни во притвор, а извештајот покажа дека нема пристап до здравствена заштита, вклучително итна помош, надвор од работното време и услуги за ментално здравје, што представува значителен ризик за притворениците. Комисијата даде 33 препораки до Министерството за внатрешни работи со цел подобрување на условите во Јонга Хил и сите други центри за притвор за имиграција под австралиска јурисдикција, вклучително и намалување на употребата на физички ограничувања како што се лисици за време на медицински трансфери и зголемување на персоналот во некои комплекси. Инспекцијата се случи 6 месеци пред Високиот суд во ноември да донесе одлука дека незаконските лица во земјава кои не се државјани не може да бидат држени во имиграцијски притвор неопределено време. Премиерот Антони Албанезе ги оправда високите цени на електричната енергија, велејќи дека светот ја доживеа најголемата енергетска криза во последните 50 години од нафтената криза на ОАПЕК во 1974 година. Тој за ABC Radio изјави дека тоа влијаело на цената на струјата. Поминуваме низ транзиција, рече господин Албанезе.
and that has had an impact on global prices. And that has fed into that there are some positives there for Australia in terms of the dollars that we've got for our coal and for our gas, for our resources. But the negative is that has had an impact on energy prices here. We're going through a transition.
Ова доаѓа во време кога владата на Албанезе треба да го објави најголемиот поединечен тендер за обновлива енергија во Австралија. Независната сенаторка Джеки Лемби вели дека треба да има многу построга регулатива за компаниите за социјални медиуми. Таа изјави за Канал 9 дека големите технолошки компании имаат премногу моќ и се премногу влијателни во животот на младите луѓе.
We can certainly lead by example, there's no doubt about that. Look, right now, we watched Scott Morrison, I think back in 2019, go to war with them over the news and make sure that they were paying for news that was written by journalists in Australia. That has been acceptable. I noticed that Facebook is coming back for that again. Seriously, I think these people really need to be put back in their place.
Ова доаѓа по владините критики кон Илон Маск откако неговата компанија X одби да ги отстрани графичките снимки и лажните теории поврзани со неодамнешните напади со нож во Сиднеј. Австралиската комесарка за безбедност Джули Инман Грант издаде формални наредби до компаниите за социјални медиуми да го отстранат материјалот што кружеше на интернет по нападите во трговскиот центар во Бондај Джанкшн и црквата во населбата Уейкли. Прашањето ги обнови повиците за заострување на казните за компаниите за социјални медиуми кои одбиваат да отстранат лажни или графички материјали. Лидерот на опозицијата Питер Датон рече дека сега е подготвен да соработува со владата за ова прашање. А 9-месечното бебе кое што беше рането со нападот со нож во Сиднејската населба Бондај Джанкшн е отпуштено од болница по повеќе од една недела. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Рајан Парк вели дека бебето и по отпустот ќе продолжи да добива нега од лекарите. Оваа вест дојде кога заедницата се собра со бдење и свеќи на плажата Бондај да ги оплакува жртвите на најлошото масовно убиство во Австралија во последните години. Говорејќи за време на бдењето, премиерот Ентони Албанезе рече дека и оние кои ги изгубија животите и оние кои ги сакаа се во срцата и мислите на нацијата.
We think of everyone still trying to come to terms with a hole in their life where a loved one should be. To the families and friends who are here with us and to all who are with us in spirit. Please know this that every Australian is thinking of you. We are with you as a community. As a country, today, tomorrow, and always.
Генерален штрајк вчера ги прекина сите активности на западниот брег под водневната израелска рација во Тулкарем, во која загинаа 14 палестинци. Палестинските здравствени власти соопштија дека од 14 палестинци убиени во рацијата во саботата, двајца се идентификувани од страна на палестинските власти како вооружен нападјач и како 16-годишно момче. Собственикот на продавница Джоди Алнатша, зборувајќи по настаните, рече дека сочувствуваат со нивните браќа, бидејќи како што рече, Тат верниците се браќа.
The strike is sympathy for our people in the north. It feels difficult to us for every martyr and every child who falls. What's required from us is that we sympathize with our brothers, because believers are brothers. What happened in the north is a little thing in front of what happened in Gaza.
Со засилено полициско обезбедување вчера од печатницата Киро Дандаро во Битола почна транспортот на доверливиот изборен материјал до Обштинските изборни комисии за првиот круг на председателските избори во Македонија, што ќе се одржи во среда на 24 април. Напечатени се вкупно 1.814.317 гласачки ливчиња, колку што е вкупниот број избирачи во избирачкиот список за председателските избори. Процесот на печатање во изминативе денови, како и дистрибуцијата на изборниот материјал, го следеа представниците на Државната изборна комисија, меѓу кои и нејзиниот председател Александар Даштевски. Од печатницата Киро Дандаро велат дека гласачките ливчиња се печатени на машина со висок квалитет, но и со висок степен на заштита. Гласачкиот материјал во најкус рок ќе биде предаден на сите 80 општински изборни комисии во државата, додаде пред новинарите Даштевски. Печатењето на избирачкиот материјал за парламентарните избори и евентуален втор круг на президентските избори ќе започне кон крајот на следната недела. И во спортот, Футбол Австралија ги објави државите домакини на Азискиот куп во 2026 година. Нов Јужен Велс, Квинсленд и Западна Австралија се номинирани како попосакувани локации за надпреварот. На турнирот кој последен пат го освои Кина во 2022 година, ќе учествуваат 12 екипи од 3 групи. Футбол Австралија вели дека изразувањето на интерес за потенцијалните места започнало пред почетокот на светското првенство, при што сите држави и територии биле канети да конкурираат. Најзабележително е отсутството на Викторија од листата на номинирани држави. Викторија исто така го пропушти да биде домакин на надпревари надвор од четвртфиналето на светското првенство поради сезоната на ЕФЛ. А австралиската велосипедска звезда Грейс Браун ја оствари најголемата победа во кариерата во Лиец Бастон Лиеш пред Олимпијадата во Париз. 31-годишната велосипедистка од Мелбурн веќе беше фаворит за медал на индивидуалниот хронометар во Париз, а незината победа во Лиеш ја нагласува Браун како закана и во олимписката друмска трка. Таа е првата австралијка која победила на белгиската трка со прекар Ла Доајен, која има женски трки од 2017 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,12 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, 23 април. Перт претежно сончево, максимална 22 степени. Аделаид делумно облачно, максимална 26. Мелбурн претежно сончево 24. Хобарт услови за дожд 21. Камбера сончево 23. Сиднеј сончево 27. Брисбен врнежливо 26. Дарвин претежно сончево 34, сончево и Зали Спрингс максимална 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.